de innovar en seco como un peixe, o que marchar estimar en devalo. Foi o teu corpo mar de todo peixe, o que fun marinheiro fracassado. E foi tamén un pórtico da gloria, onde Romeiro quise ser un anxo, ou doce o templo aceso do teu corpo, pra quen sen fé nin luz tiña Santiago. Como fixeches destas mans ardentes, como precioso frío peixe rápido, xa Compostela afoga en gris de chuva, e dende aquí o teu lugo en naufrasio. Con medo barda risas e tertulias, que agora xa valió café máis sagro. O bo Nadal arriba pola anguria, o meu silencio en lúa de o mesa. Quedei no en seco como un peixe, o que marchar estimar en devalo. O doce o sale a prata do teu peixe,